إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما متنا مجبوغا الله سبحانه وتعالى تمسبا السوق ساسنا من ينبي كويشتي وان ينبوا في محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبا الصحابة بي نابو نابا نامو قبيدا تسرنا كريتنا يمي لما سبا الله سبحانه وتعالى تشاغنا ما سنوم ليانغو قوكستو مكتاوشنو فتح المجيد نغانيو يوليشتابو شيخ الإسلام في زمانه محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عن الجميع. قال باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. ومريانغو أقوم تويننا يكاكس التوحيد أجنكو ينجرجنا نتبالي الدواء. مؤلف رحمه الله تعالى يتعلق أمريانغو قنوكو غيرو بجوز مقرآني وصورة النحل آية كم وابري يتوالى بويش يود نوكو نيو يولي بغامبو بيايو ولواني تغامو شنجالا لكتري زامو بغامبو بياسو مبويش يود. قال المصنف رحمه الله تعالى في هذه الآية إمام محمد بن عبد الوهاب يريت آية يناغامبا mubimu kubitendo by'omuntu agenda okuyingira ejjana nga tabaliddwa nga Ibrahimu bwe yali yabinyonyola mubyo yagamba inna Ibrahima kana umma Ibrahimu alayhi salatu wassalam yali kibiina nagamba li alla yastawhisha saliku tariqi fi qillati salikina kigambe ekyo li alla yastawhisha saliku tariqi min qillati salikina omuntu aleme kuubala munna tawhid olwokuba abantu abali ku tawhid batono omuntu aleme kuubala lwekyo aleme kulowooza nti nno tali ku kituufu olwokuba nti abantu batono abali ku kyaliko olwokuba nti abantu abangi tebali ku tawhid omuntu ayinza okugwamu n'atuwa ekyokulabirako Ibrahimu yali omu naye Allah subhanahu wa ta'ala yamuyita umma twalaba amakulu ga umma wekyewedde almuhimu kigambo kibadde eri alla yastawhisha saliku tariq nesi salika tariq nabwe twakisoma wekyewedde akoko kagambadde njagala thumma ba'da dhalik muallif rahimahu llahu ta'ala oluvannyuma lwokwogera aya eyo gyetukulembeza yazzaako omulyango guno okulaga nti omuntu yenna yanyweza tawhid agenda kuyingira ejjana nga tabaliddwa ne hadithi n'obujulizi bwa hadithi an Husayn bin kuntu inda Sa'id bin Jubair faqala ayyukum ra'a al-kawkaba alladhi inqadda al-bariha faqultu ana thumma qultu amma inni lam akun fi salah قلت ارتقيت قال فما حملك على هذا قلت حديث حدثناه الشعبي قال وما حدثكم قلت حدثنا عن بريدة بن حصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت نبيا ومعه الرهط وفي رواية الرهط والرهيط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك وما هم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب الحديث حديث muallifu rahimahullahu ta'ala jiyazzaako ng'obujulizi era obutulaga n'okutunnyonnyola nti omuntu yenna eyanyweza tawhid, omuntu yenna eyakakasa tawhid agenda kuyingira ejjana ku lunaku lwa qiyama nga tabaliddwa era nga tabonerezeddwa. Yali awali Sa'idu bun Jubair era oyo naye taabi'i wa min ulamai taabi'in, yali omu ku bamanyi baba taabi'in abakyasinze okubeera abamanyi abaamaanyi, Sa'id bun Jubair era muna tafsiri nnyo mu irimu ya tafsiri yagisoma ku Ibn Abbas radiyallahu anhuma faqala, yali waali faqala nagamba ayyukum ra'a alkawkaba alladhi inqadda albariha, ani yarabye mubaganda bakiyita kibunoomu, ani yarabye kibunoomu eggulo, ani yarabye emunyeenye eyayise eggulo, ababuuza ng'atudde nabo. Fakultu, kyenava mugamba ana nze nagirabye emunyeenye eyo oba kibunoomu. Thumma qultu, kubanga olw'okuba budde bwe yambubulizaamu oba wekyayitira, kubanga emunyeenye ezo Allah tabaraka wataala zeyateeka ku ggulu ery'oku nsi zibaako ebipapajjo buli kaseera ne bikuba shayatini eziba zirinnya waggulu, zibaako ebipapajjo ne bikuba shayatini ezo imma neefiira ddala oba neeteddayo okubeera nga erina kyesobola okukola obulamu bwayo bwonna busigadde. Ezo emunyeenye ziriko Allah yaziteekako nga rujuma lishayatini, okasuukirira shayatini eziba ziddayo waggulu okubba ebyama nga bwe zaali zibibba luli ne zibireetera abasamize ne zibabuulira. Kati naye amma inni lam akun fi sala, namugamba naye nabadde siri mu kusaala, yayanguwa okweggyako n'okwegaana ekigambo ekyokuba nti teyabadde mu swala. Lwaki? Olw'okweggyako riya n'okweggyako okumulowooleza, kyabadde ayogera ekyo lwakwewaana ekiro, kubanga obudde bila shaka obudde bw'ekiro bwa bwakwebaka, n'oli bw'aba waliwo ekyayise ku ggulu ekiro ng'akiraba yakirabye mu nkola y'abasalafu ghaliban baabanga basaala ekiro. Kati bw'agamba nti nze nakirabye ng'abantu batudde, abantu bayinza okumulowooleza amangu nti ayagadde kweraga, yabadde ayimusa ekiro ng'asaala n'okusaala, ensonga lwaki yakirabye. N'agamba nti aa saabadde mu swala, naye nabadde sisaala. Amanyi bagamba hakikatan ayinza okuba yali asaala naye nayagala okugyawo riya n'ateekawo ekigambo ekiyinza okusarafa anvari nnansi okubakyusa okubajja ku kyebaali badde bamulowooleza. N'agamba amma inni lam akun fi sala, nabadde sisaala, walakinni ludidtu, naye ensonga eyanyimusiza ekiro ekyo essaawa ezo ludigtu nabojjeddwa, walakinni ludigtu nabadde bojjeddwa, amakulu eyo ensonga eyamuyimusa atuuke okulaba kiri kye yali ababuuza, ekyade kimuyimusiza mu kwebaka kwe ekiro yali abojjeddwa. Qaala, kati kyava amubuuza famaadha sanata awo elhayat bisiga oba emisota byebibojja, buli kyonna ekibojja nga kiina obusagwa, eyo ye taabiiru gye bakozesa ku kuluma kwakyo nti ladaga oba ladagat alhayatu fulana, kimubozze. Agamba nti n'okikozesebwa imma siga oba omusota oba ebirala byonna ebibojja nga biina obusagwa, yani kullu dawati assummi, buli kyonna ekiina obutu nga bwekibojja kiina obusagwa bakozesa eyo lafzu mukuluma kwacho nagambe kyabadde kinzo kusize ekiro nabadde mbojjeddwa namubuuza nti famaadha sanaata kati bwe wabojjeddwa wakoze otya kultu kyenava mugamba irtaqaitu nesomedde rukuya yabojjebwa ekintu ekyobutwa manya ekyobusagwa neyesomera rukuya oluvannyuma lw'okubojjebwa qaal kyava mugamba rahimahullahu ta'ala fama hamalaka ala hadha kiki ekyakuwaliriza okubeera ng'osoma rukuya yani masababu ama hamalaka ala hadha alladhi ja'alaka taqra ala nafsika ayat ashifa kyekyakuleetedde okuba nga weesomera ayat ezijanjaba eza rukuya eyagitusomesa eyagitubuulira namugamba nti wama haddathakum hadisi ki gyeyababuulira kultu namugamba haddathana an buraida bun husayid yatunyumiza hadisi eva ku buraida mutabani wa Husayn buraida bun husayid annahu qala yagamba nti omubaka sallallahu alaihi wasallama yagamba la ruqyata illa min aynin aw humatin nabbi yagamba la ruqyatan yani la ruqyatan anfa la ruqyatan anfa tewali ruqya ya mugaso era ng'ewonya nga ruqya omuntu gye yeesomera nga akoseddwa omuntu ow'ekiiso oba ng'omuntu abojjeddwa ekintu ekiina obusagwa yani la ruqyatan la yajuzu isticmaali ruqya illa idha asabathu insan aynun aw lhumma omuntu takkirizibwa kukozesa ruqya okujjako min aynin nga yejjanjaba kiiso oli baba bamutunuulidde n'akosebwa ekiiso nabbi yakkiriza nti rukuya eyo anfa ebeera ya mugaso lil muswad eri oyo omuntu aba akoseddwa ekiiso awo ebeera ya mugaso eri omuntu akoze eki alumiddwa ekintu ekyobusagwa kati eno hadithi waliwo hadithi egaana rukuya naye ate eno ekkiriza era enywezaawo rukuya nti omuntu akkirizibwa okwejjanjaba rukuya amakulu tokkirizibwa kwejjanjaba na rukuya okujjako ng'otuukiddwako ekimu ku bino era abamanyi nga ibuni baazi baali bagamba nabbi sala salama yali ategeeza tewali rukuya ya mugaso ng'omuntu rukuya gye yeesomera ng'ekiiso kimukutte oba ng'abojjeddwa ekintu ekyobusagwa omuntu mu lutunuuliro olwo ne mwegattamu ku ddakiika eyo yennyini oba ku sekendi eyo yennyini ne mwegattamuko ensaalwa mu lutunuulira lw'abamutunuulidde ekivaamu olwo n'alwala gw'aba atunuulidde asobola n'okufa biiznillah bwe baba batunuulidde ne bamukuba ekiiso asobola n'okufa asobola okumenyeka olwo hadisi y'ekiiso gye twasomesaako emabega wali n'enzijanjaba nabbi sallallahu alaihi wasallama gye yajjanjaba gye yalagira omusajja oyo yali atuukiddwako ekiiso okubeera nga ajjanjabwa muntu asobola okutunuulira ku ssaawa eyo n'ofunirawo obuzibu era ng'omubaka sallallahu alaihi wasallama bwe yali tannatumibwa waabangawo abasajja abalina amaaso ag'eddogo ng'oli akutunuulira n'amaaso ag'eddogo n'ofa mulimu n'abasajja ababeerangawo ku mulembe gwa nabbi sallallahu alaihi wasallama nga tannaba kutumibwa era nga balina ebiiso eriiso ebbi ng'alitunuulira ekisolo ky'omuntu n'atambula n'atuuka wakewuwe nti Moze mukalakate ensaka, Moze sepiti bagenda tuweereza ennyama. Nga yakatuuka nabaga Moze sepiti, aba ali awo ne baleeta engamiya yoli oba embuzi yoli oba endiga ku mubiri gwa munne ng'anaaba, n'agwa n'akosebwa yenna, yasifuna bunuzi ku mubiri, n'alaba paten eyawaggulu kubanga ebinaabiro byabanga bimpi, n'amutunuulira bwati ku lususu, n'akosebwa. Kati mulimu amaaso ago ag'ensaalwa, mulimu n'ab'amaaso ag'eddogo, era abo ab'amaaso ag'eddogo baabasomberanga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, ne bamuleetera abantu bajjenga bamutunuulire. Akosebwe n'amaaso ago afe nga Nabbi takimanyi. Ne baloota ne baleeta omulogo w'amaaso owerira n'amutunuulira n'atafa. Ne baleeta owekapucyola n'amutunuulira n'atafa. Ne baleeta owegundi eyo, buli gye bamanyi omuntu yenna omulogo ng'alogesa amaaso baamuleetanga n'atunuulira Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Nabbi yetabimanyi paka Allah lwe yamubuulira ekikolwa kyabwe. وَيَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ. بس embere rabaga rabakafiri okumegesa amaaso gaabwe bwe bamala okuwulira obusiraamu ne Qur'an bye basomera. Allah kwekumbulira nti baadde nga bamusombera abalugaabo abajja bamutunulako naye nga Nabbi sallallahu alaihi wasallama talina kyabeera. Idhan olw'obukuumi bwa Allah tabaraka wa ta'ala bwe yali yamuteekako, kyobola abalogo abantu abakozesa shayatini ebiseera ebisinga ghaliban baba bamanyi nti oyo omuntu ne bwona omuloga tatya shayatini, tatya majini, era basobola okukyusa enkola ne bagamba oyo tina mutemula butemuzi. Kubanga mulimu abantu abatya ennyama yembe, abatya shayatini, abatya lubaali, abatya ki, abo bo bawulira ku by'okumuloga ng'akankana. Era abalogo bamukozesaako nnyo mangu shayatini n'amajini, n'abantu abalogo bamanya nti tatya shayatini, tatya majini, ate bapanga mupango mulala ngera bwe baakolanga ku Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Ne batekawo nezipeera bimaya atiya birasi Muhammadin hayyan au mayita, oyo yenna n'aleeta omutwe gwa Muhammadi nga mulamu oba nga mufu. Eyo enkola y'abalogo okuva edda nedda, bamanya eddogo lisobola okuba nga terijja kukosa muntu biiznillahi tabaraka wataala, obanga asobola okwejjanjaba likathirati qiraatihi lilqurani wal adhkar annabawiya, obanga asoma nyo adhkar, asoma nyo qurani. Nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba la ruqyata illa min aini, tewali ruqya ya mugaso era ekola era eina okuwonya okwenjawulo nga rukuya omuntu gy'akozesa nga ye yennyini yeesabira rukuya ng'atuukiddwako ekiiso. Okwejjanjaba ekiiso tukyejjanjaba tutya? Tukyejjanjaba mu ngeri nyingi. Emu ku zo singa bategeera eyakutunuulidde, singa bategeera eyakutunuulidde bamugamba n'anaaba ekitundu ku mubiri gwe, imma maaso oba ngalo, oba ngalo n'azinaabira mazzi, amazzi ago ne bagayira oyo abakoseddwa ekiiso, oba ne bagamunaaza abakoseddwa ekiiso, oba bamugamba n'anaaza olugoye lwe, ekitundu ekikwata ku mubiri, ekitundu kyonna nga wano munda, bamugamba n'anaaza olugoye lwe, ekitundu ekikwatagana n'omubiri gwe n'akinaaliza mu mazzi, oba wansi nga ku kanzu n'anaaliza olugoye olwo mu mazzi, n'abeeranga omuntu oyo bamunaaza oba bamuyira amazzi ago n'abeeranga awona biiznillahi tabaraka wataala. Enzijanjaba eyokubiri eyekiiso omuntu gyakyejjanjabamu kwe kubeera nga asoma suratu al fatiha, n'okubeera nga asoma suratu lkurusiyi, n'okubeera nga asoma suratu likhlas, n'okubeera nga asoma essuula ebbiri ezisembayo mu Qur'ani, falaqi n'ennaasi. Mukujjanjaba ekiiso. Enzijanjaba eyokusatu yejjanjabisa ahadisi za Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama ne adhkar nga hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa, nganako bwezityo أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وكذلك ندوى اللهم رب الناس أذهب الباس واشف أنت الشافع لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما وفي رواية ولا ألم ezo ahadisi azikari ezo asubulu kuzeso mirai kaku machana kawungezi ne mutuntu wabaya kusedwe chiso Allah tabaraka wa ta'ala na veranga amuonya biidhinillahi tabaraka wa ta'ala kala kad ahsana man intaha ila ma samia ma maana hadha lkala ma maana hadha lkala anyavu nuleche chika نعم لا أسمع لا لا رقية هنا نفي الكمال التام الشفاء التام بمعنى الشفاء واسم الرقية رقية نباجي سماني تنين النفع ينا تنين الشفاء الكامل ني شفاء التام الكامل ايونيا باذن الله تبارك وتعالى ينو لا رقية الا في عين او حمى انو سي لا النافية اغاني لدى او الناهية انت توا نبي اغانا رقية انت تتكيزي وجيكو ذي wabula agana rukuya agamba tiwali rukuya ya mugaso ewonya kama fasarna eyo mugaso ewonya kitegeza wali rukuya endala esobola okubeerawo nenga siza mugaso tezigasa nnyo era teziwonya biidhinillah era omuntu yali bali tazikozesa okujjako nga atuukiddwako bino naam qala kad ahsana man intaha ila ma samia anyazivunule kisigambo nalagaba ndudo gaba kusente mudarsu aha la hawla wala quwwata illa billah abarongoseza kadi ahsana man abakoze bulungi okkoma we yakoma okuulira ani tuwafiq abakomye bulungi abakoze bulungi okkoma awo yakoma okuwulira mamaseka naam galubindi wanji la abada la sichech naam abako emu dichagambi na hindo wazee sichechimu mudi chechimu chogambi yonu abako zeburunji oyakoma eyamuyigiriza oyakola chi oyakoma Sheikh Mustafa mara ayuka owalabu otia kwezo enzivu onula ebbiri Sheikh Sunna Abdul Fattah Matovu yagamba kadi ahsana mani intaha ila ma samia weyawulira era tafsiri ya muhudi laika yeyo kitegeza ma yustambatu min hadhihi alkalima au min hadhihi aljumla au min hadha aljumla oba hadhihi aljumla ma huwa sahih omuwalimu wakomeza nawe si kirungi kusukkawo omuwalimu wakomeza nawe si kirungi kukola ki newewe biddako bitegeera nnyo mwalimu wakomeza nawe okoma kubanga eno erimu yaffe yonna kebere ya tafsiri kebere ya tawhid kebere ya hadithi kebere ya nahawu kebere 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 kibala bakubuuza wasoma kwani eyo standard kibala bakubuuza erimu yaffe etambulira ku standard paka nkomerwa etuuka erimu ya asani tekuma ku baruwatu hadithi bokka nti abaruwa hadithi kwekoma la erimu yaffe nayo naitambulira bil asanidi oba ya tafsir oba ya nahawu oba balaga oba lugha oba yonna man haddathaka bihadha ani yakusomesa ekyo ekyo kibaita sanadi kati buli lwetugamba nti irimu eyo yakoma kitegeeza irimu yakoma kyobola nakati olwaliro bwe ogenda okusoma Qurani bwoba oyagala okusoma bwoba oyagala okufuna kuwandiikira kati nti ijaza eno ogifunye ku Sheikh Yasini Sheikh Yasini yajifuna kugundi neguni yajifuna kugundi neguni yajifuna kugundi mpaka ku nabbi mpaka ku Jibril Qur'an wayo wayajisoma bakuuliriza nofuna ijaza naye ngaeriko iddwa butanwa kulowooza nti irimu eyo tekyaliwo walakin haddathana Ibn Abbas an nabiy sallallahu alayhi wasallam annahu qala أمبك صلى الله عليه وسلم أن الصحابي يسوت مني أربن يمنار ويأكفك ابن عباس التابعي سعيد بن سعيد بن جبير سعيد بن جبير يسوت لي ذيني نار وحديثي أكفك ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال يا جامبا أمبك صلى الله عليه وسلم أرضت علي الأمم يا راقبوا ebibiina nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yatambula mu Isra'i ne Mi'raji Allah tabaraka wa ta'ala yamulaga ebibiina uridat alayya al-umam nalagirwa ebiki nalagibwa ebibiina kino Allah tabaraka wa ta'ala nabi sallallahu alaihi wasallam kyagenda okumulaga kigenda kubeera kunakula kiyama ni Allah subhanahu wa ta'ala yakimusembereza mu Isra'i wal Mi'raji olugendo nabi yatambula atanaba kusenguka genda Madina Allah yamulaga ngawe bigenda okubira kunaku lwa kiyama Allah yamulaga ebibiina byaba nabbi agandi faraaitu nabiyya nenda bayo nabbi wa ma'ahu rahtu ngaina ka group ka bantu yarabayo nabbi ngaina raht riwaya endala elimu ruhaitu ruhaitu bitasghir arrahtu عدد قليل من ثلاث إلى تسعة وبعض العلماء يرى من واحد إلى عشرة مويندو غابانتو باتونو أبابانغا كوباسا تفاقا كو مويندا ماما يابان بغامبا كوبيرا مويندو غابانتو باتونو غابابا كومو فاقا كومي nabbi amakulu yalabayo nabbi nga yakowola dawa iyo n'emyaka gyonna gye yakola mu dawa abantu abamukkiriza nga bali kuva kwomu yafunayo abantu mwenda oba kumi mu dawa iyo yonna gye yakola nga yalabayo abantu bameka kumi oyo nabbi mulamba yakkiriza bigambo bye naye nga awamu n'ekyo yali nabbi wa Allah tabaraka wa taala ate awamu n'ekyo waliwo ne bannabbi abamu bye batta nga nabbi mulamba dawa bwe yagikola baamutta ne bagaana okumukkiriza n'okumutta ne bamutta ati baagala kuwulira bigambo kati nabbi sallallahu alaihi wasallam Allah yamulaga ebibiina ebyo byonna nga waliwo nabbi ayina abantu nga kumi omulala ayinawo musajja omu oba basajja babiri wannabi wa ma'ahu rajul wa rajulani nenda bannabbi omu nga ayina omusajja omu oba basajja babiri nga ayinawo omuntu omu yamukkiriza oba abantu bameka babiri amakulu asobola okuba yalaba nabbi nga ayinayo omuntu oku n'alaba nabbi omu nga ayinayo oba babiri oba basatu wannabiyu walaisa maahu ahad n'alabayo nabbi nga tayinayo omuntu n'omu yamukkiriza agamba idh rufi ali sawadun azim oluvannyuma ne bandaga abantu gurupu ya abantu neinga nene nibanda ga abantu ngabanji fadhanantu annahum ummati nendoza nenga ntaba barabika beba umma yange banga bali banji faqira ali nibangamba hadha Musa wa qaumu oyo nabbi Musa na abantu be kitegeza nti mubanabbi abafu na abantu abanji ababakiriza nabbi Musa alayhi salatu wassalam na iya funa abantu banji abamukiriza era abamugoberera mu babanu Israeli aganti fanadhartu fa idha sawadun azim oluvanyuma nabbi sallallahu alayhi wasallama nibamugamba tunule eno ngaenda aganti unzuru ila al-ufqi yani unzuru ila al-jiha bamugamba unzuru ila al-ufqi tunula kauta katisaidi eno na tunulayo agenda okulaba fa idha sawadun azim agenda okulaba nga abantu bakutte ne bakola nakazikiza abantu wa ma'ahum sab'una alfan ninga mubo mulimu abantu emitwalo musanvu yadkhuluna aljannata bighayri hisabin wala adab aba abantu ba ummayo nga bo balaba obungi bagenda kuyingira ejjana nga mubo mulimu n'abantu emitwalo musanvu bo bagenda kuyingira ejjana nga tebabaliddwa wadde okubonerezebwa riwaya endala ejja kujja mu maaso ndoza mu sharhi gyeri nga ate buli muwendo ogwo ogwogeddwawo nga kuliko omuwendo omulala gwogenda okulaba nga gwongerwako amakulu ennamba egenda singawo wano mu mitwalo omusanvu waliwo omuwendo omulala riwaya endala gwe yayongerako ku guno ogw'emitwalo omusanvu almuhimu nabbi sallallahu alayhi wa sallam yamekuko gira maulida ago gali gasanyo nyeri basahaba thumma nahadha ayqama nabbi naimuka fadakhala manzilahu naingira awakawe fakhadha nnasu nabbi yamalo kogere echo faqama fadakhala baitahu nabbi naimuka naingira mu nyumba ye nga mazo kogere kigambe echo fakhadha nnasu fi ulaika abantu ne batandika okwogera ne bagenda wala nnyo mu kwogera ku bantu abo emitwalo omusanvu bagenda okuyingira ejjana Muhammadi nga tebabaliddwa badde okubonerezebwa faqala ba'dhum abamu ne bagamba fala'allahum alladhina sahibu rasulallah sallallahu alaihi wasallam naga nti oba beebo abaali basahaba bannabbi amakulu oba beebo baffe nebaga kiyinza okuba nga ffe nabbi qala ba'dhum abamu ne bagamba fala'allahum alladhina wulidu fil islami ne beekubamu ebituli ne bagamba nti naye ffe twakolako ku shiriki ffe twakolako ku bintu ebirala nga obusiraamu tebunnaba kujja bayinza okuba ategeeza abaazaalibwa mu busiraamu amakulu abaana baffe bayinza okuba mu baana baffe min auladina kubanga abaana baffe bwe bazaaliddwa mu busiraamu bayinza okuba bajja kubeera mu abo wadhakaru ashiyaa falam yushiriku billahi shay'an nebatagatta ku allah kintu kirala kyonna wadhakaru ashiyaa neboogera ebintu bingi oba bebano babebano babebano fakharaja alayhim rasulullahi sallallahu alayhi wasallama faakhbarahu nabbi sallallahu alayhi wasallama naafuluma gye bali nabeera nga ababuulira riwaya endala yababuuza nti kiki kyemwogerako kiki mubadde ki ngaera naku olumbu yayogera ku masihu dajjal nabbi yayogera ku masihu dajjal naayogera basahaba ne batya nnyo amawulire ga masihu dajjal kuba nabbi yayogera olumu nga asitula eddoboozi olumu naalikakkanya ng'amwogerako basahaba ne batya bagamba ne batuka n'okulowooza nti oba masihu dajjal yazzedda kakati nabbi agenda okufuluma nga basahaba abamu batandise okutambulatambulako mu mitenda awo banoonyanoonya bamagamaga bati nabbi nabaga kikiri wano mukolaki bannabbi tutiisizza nnyo masihu dajjal era tumunoonya bwetumanyi yazzidda nabbi nabagamba walijja nga wendi nze ngenda mubamalira bwalijja nga wendi ngenda mubamalira naye bwalijja nga siriwo fakullu mri'in hajiju nafsihi buli muntu yeefangako Iza nabi nabagumia itegeza nchi kujia kwa masihu dajjal te, baka kasanti agenda kujanga nabi sallallahu alayhi wa sallam wa nibasahaba agenda kujia kunkomero yomulembi masihu dajjal wa agenda kujia wabula wali wa dajjala ababira ubuli mulembe abatono tono badajjala ababira ubuli mulembe abatono tono ngabali ululimba limba olufaanagana ng'olwa masihu dajjal nga bakoola abantu era nga babazza eri omumuliro newankubadde basobola okukozesa ebigambo ebiringa ebitwala abantu mu jjana naye nga babatwala mu muliro abo babeerawo buli mulembe kati nabbi sallallahu aboogera ku abo tebabategeera nabbi naaba babuulira n'agamba humu lladhina la yastariquuna yani humu lladhina la yatulubuuna ruqya min ghayrihim beebo abatasaba kubasomerera ruqya nabbi naababuulira bitendo byabwe yabagamba gundi ne gundi ne gundi ne gundi la yaktawuna ngera tebejjanja bisamuliro tebejjanja bisamuliro tebaita alkai'u tebejjanja bisamuliro okwosha omuntu awali ekirwadde ne bokyawo bokya nga bokyawo bokya nabbi agamba tebejjanja bisamuliro wala yatatayaruna yani wala yatashaamuna bil masmuati wal maruiyati nga tebeera guzalaguza na maloboozi ge bawulira oba bye balabyeko balekwa kuba ekitonde kyabwe ekyokubiri ekisooka tebasaba kubasomera rukuya ekyokubiri tebejjanja bisamuliro ekyokusatu tebeera guzalaguza na maloboozi ga bintu bye baba bawulidde oba bye baba balabye kibeerawo kitya abantu bawulira eddoboozi lya namunyenye ng'akaaba abagamba namunyenye abika bawulira akawuugulu nga kakaaba abagamba akawuugulu kabika bawulira akabi nga kakaaba agamba ako kala kaki kalanzi kalanga waliwo ekigenda okubeerawo bwe bawulira eddoboozi ly'enkoko ng'ekookolima abagigoba bebawulira omuntu nga yasimudde waba abadde agenda lugendo engoye azijja mubujja nangoye yambuddemumustafa kasita yasimudde olugendo omwasi gukukoleza eki omwasi gulugaanyi era gye balina kati eyo mu byalo obulanze mbakubiza nnyo obutabeera mu byalo wallahi nembabuulira ebintu byebiri mu kyalo naye Kampala gye bali kali naye ate mukyalo kyasukka ggwe mukyalo leka n'okuleka toyogera hadith wala haraja ekyalo sagala kyalo hayan wa mayitan sagala era sikiriza muntu agamba banziike mukyalo nze tebanziika nga mukyalo mbabuulidde tebanziika nga mukyalo mwekiika nga nemukkubo nemugatayagala kyalo yo mbulamu nemukufa sisobola kukkiriza ebyo bintu byakijega jasiti yahi okutwala kapicyola bakutwala idudi lwabyaki ebintu ebyo ebiboozibooza ebyo sibyagalya ddabbiulya bagenda kuziika muntu abantu babaddeyo mukyalo nga bagenda kuziika muntu owa takisi nga basaba emitwalo 15 buli muntu kati oyo omuntu mbangula ki omufu bamuziika emitwalo 15 gwolaba kati zino makabiri ezitodde wano zaaki zikola mulimu ki abo ne bamujjawa ne bagamba nti bamutwala waabwe lwampala lwampala mufuba mwagaza ki mukiwandiika bwenfanga baziikanga mu kifo kyebaziikamu abasiraamu ekiri okumpi ne wenfiiridde basi ekyo kiramu bwoba ogamba bwenfanga banziikanga ku kifo mu kifo kyebaziikamu abasiraamu ekiri okumpi ne wenfiiridde watu teri wadde agenda okumusabirako teri abamu babatwala ne kukijja nga yasooseewo tobeeranga omuntu atali wabuvunaanyizibwa n'osooka kukijja ng'osookawo otya nga gwokiggulawo otya okiggulawo olwomu kiki eyo gyokola tokkiriza ng'ebyo bintu ntu bye bitali bya buvunaanyizibwa nze nsoose kimu kijja ewaffe nga wansookawo otya sisobola nze nsoose nze nanyini kika tokkiriza genda wano webaziika abantu nasiisi buli naku baziikawo enkya baziika akawungezi nga bebakusabira bakutoolera salaamu gano gannagadi agalogo tegalina we gagenda kujja ng'olyawo wonna baziise paka eri bafu nagadi agenda kujjawa
niye uwe baku zike wa mweruwa mpara na gaji agenda kuteka kedagala asure na yo weeks satu ngali yao bina kwa amalina kaka sovali ya koze asiba kuntana ya teka kudagala wende uteke kugundi na asiba o nesuna alinye mweko na vila nekati kugenda we nkowe mwono ya tata o simanyi gundi tata dija weba muzika ilaba kulani gundi sukuji uvadi uye gala chua nge misidi ulike chichamu baku uye gala chua tibaku ganya wadu kumina mwenda chike kumi okula muji uye gala chua na yeye wamwe kuchijia che wamwe bakuzika mu bitoke wamwe bakuzza kuchijja tokiriza byachijja che wamwe abagala okubazika kubijja byewaabwe be bantu abakiriza mbulogo n'obusamize bagala emizimu gyabwe gyonna gibeerawo egya famire bagikunganyizaawo era bo balowooza mubakuzike ng'omunaku bakuzike ng'ataina wamwe era okuno okulaba bakayanira abantu okubazza kubijja be batasaala be bakyala abateebikkirira be bakyala abasibe obukaya nga bulinga nkofiira z'abasajja nga kasibe eno yokka bwati be bakayanira mayite oyo adda kunze wano baba adda kunze ayina okugenda mukyalo ayo shawali ayina okugenda zimbaga adda kunze ayina okugenda naye nga akakaya kasibye nga nkofiira kambuse kati waggulu eno yonna talina ono n'obwere obulaga amabeere gali bwero kyokka akayanira mayite ayina okugenda kuki n'akumanyi ku lugaali wallahi ayina okugenda akakaya tomanyina kusiba kakaya maama ya dija kati ate lwaki okayanira mayite tebasaalira abo nakusaalira yafa kimu kasi bamuleese ku kijja nabagayi bajja mumuleeta n'atuula wali n'alatta temukkiriza ebyo ebiraamu mutunule ebiraamu byammwe buli eyalaama mubanziza waffe ku kijja agenda osazeewaawo awosazaawaawo okijjewe eri gye bamututte teribamuziika mulikira abeeri bamuziike gwe musabire edduwa jjako emitwalo esatu omugulira ebbaati oge zigende kuli ze zisobodde kuziika e Lwampala tugenda Lwampala ajaga musajja yayogera bubi wallahi olaba n'abafu abalinako ennugu si nnugu naye ebyo ebikolwa byemukola tebiriiyo mulinga bana bateeka wambyulensi nezikuba n'obudde naye nga zitwala mufu kati ambyulensi gye baggulira ekkubo etwala omufu kati obwangu buli wa obwangu mukola bwakyolo kye mutugamba ambyulensi erina n'akamotoka kakajikiki ne poliisi eri mumaaso kiki anti batwala mayiti mayidi bagitwalira mbugombe ireke bagitwalira mpola mpola bagizike wonna we bagituusiza oba saa mukaga z'ekiro nga baziika oba musanvu z'ekiro baziike wamma ebyo ebintu basiraamu tulina okukyusa yaahi tulina okubeera bagezi tulina okubeera bagezi akantu katono nnyo wekati mukyalo essowaani ya neiba okubulira ewa muliraanwa ng'amayembe gatandika nga batandika okweroga jasi sowaani ng'amayembe gavaawo yatusindikira amayembe esowaani yaffe yabulire waago yatusindikira amayembe esowaani just esowaani kiso oba mbazzi n'olweyo ani ate olweyo lwaffe amayembe negavaako lweyo kati abantu b'ekyalo yahi ana mauridu hatha wallahi nzi sagala kyalo hayyan wa mayitan mubulamu ne mufa sagala kyalo ebibintu ebiboziboozi ebiri mu byalo sibyagalira ddala kubiwuliza abantu abasoma mu tawuni tosobola basa kati mala abantu abawano mu kyalo mu ddalasa eno yokka yabada obalabayo kuidi obalabayo ne kuidi tebawera kati abali wano mu ddalasa kuidi tebawera ewammwe mu kyalo kati gwe gyoyagala eyo okiraba wamma kuidi tebakolaki sibawera kati ezo swalaki zewesibako komuzingonyo nekujja vane bamusiika n'abuuka bejjanja bisa mugundi byuma ebyo bakuteekako ekyuma ne bakusiika ekyuma okiraba bakusiika ekyuma bakusiika omuzingonyo si bwe kiri ewamu embyalo gamba omusumaali bakwogesanga muki bakwogesa muzingonyo ebugerere okiraba kati mukyalo oli wayasimula olugendo alusazaamu ngaate neiba yayasimudde sina waka wuwe wabula omwasi neiba yawe najjamu engoye sikyagenzi omwasi gumugaana okutambula bani abantu bemubyalo bati ebitaliemu omwasi obwasi olugendo omwasi gulugaani la ilaha illallah tobola shirika abeera nnyo mubyalo ne ku mulembe gwa nabbi bowulira kabula albiitha abaazikanga abaana baabwe si bantu bomubibuga makka la babanga bambyala eyo bebazikanga abaana wa idha bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhu muswaddan wa huwa kadhim ni kasozi takala kyalo otyo soko tubulye
eh
kati nkuba nebula Otyo? Kasozi agambye okumanya ekyalo kibi, waliwo ekyalo kye yagendako, naye kuliko omukyala mukadde yali akasengako, enkuba n'ebula. Ne bagamba oyo yakiganye, addeyo gye yava. Bakugoba ne ku kyalo mbu olw'enkuba eganye okutonya. Gwozze olabika bakugobye ogema enkuba ku kyalo netetonya. Kati embuzi z'abantu b'omukyalo, wallahi mugende ngayo katono n'obudde tobulwisa, saala ya sola bbiri wetegule. Tosussa sola bbiri ng'ogenze mu kyalo. Bogene emisano sawa nganya sala dhuhuri ne asiri nga tebuli naziba bannaye. Salamu alaikum, tubalabyeko inshallah tujja kudda. Ng'osiibula ojja kuddayo olulala n'emisana tosula. Tosula abantu bombya n'okusula obusuzi bamanyozine sente yazine sente nkumu ekiri ewagundi kati sente zazze nayo yaka ebiboziboozi saagala nze ebintu bya mukyalo ebyo. Naam, kati abantu bombyalo be balina ezo enkola omwasi gumugaana akabe kabika simanye enjuki ezunga enjuki bwezunga mbweti omugenyi agenda kola ki akambe bwekesimba simanye omunwe gw'ettooke bwegwesimba wa byonna biranga ki emmere giyubuluzeemu mumakati simanye ekola etya ebintu ntu omuwumbo gw'emmere simanye gwebigudde guti omuwumbo kwe gwebigudde neguyiika eyo tabu eyebika ejja kusala omuntu emmere oluyina okuneguka obuneku emmere ejja kusala omuntu ne bwe banaakola bati awo ajja kufa omuntu ebintu ntu ebyo obuntu obwo kyokuba enzikiriza y'abantu b'omu byalo naawo najja kuba awonye kubanga enzikiriza z'abantu mu byalo ziri mbintu ntu ebyo enjuki akabe simanya so buli mu baana b'omu byalo obuso obulala buli muno babasiba entula ziri muno simanyi entula eri wano erimu obuso endala zirimu obugundi obuweta buno buva ku magaali buli mu biwato by'abaana simanya akaweta kagoba yaabwe ereme kujja enkoko z'abantu b'omu byalo zonna zirimu irizi zirimu ebintu ebigoba enkoko nazo zirimu irizi bana wallahi abantu n'enkoko zirimu irizi kugenda mu byalo olabe wallahi enkoko zirimu irizi ezo mu bantu b'omu byalo n'obuuzi obuto bulimu irizi buli kintu kyonna abantu b'omu byalo buli kyalo wekiri kyetaaga nabbi mulamba Allah akitumira omubaka abantu abali mu byalo beetaaga bannabbi ebikolwa ebiri mu byalo Allah mayiti emizizo gyokka egiri ku mayiti okugitambuza okugiyingiza mu nyumba okugifulumya okukola ewe wonna wonna mizizo aziise ataziise akuza Allahu akbar emizizo gyonna gyonna gisimbuka eyo abashiriku bonnyini abali ku origino basimbuka eyo basimbuka mu byalo kati mana abantu abagenda okuyinga ejjana bateekwa okuba nga tebeeraguzalaguza n'ebyo maloboozi la yatasaamuuna atashaumu bilmaruiyaati ati tebeeraguza na bintu bibalabye okulaba nako bakoza tasaumu bilmaruiyaati mithlu annazar ila almayit okutunuulira omufu abantu b'omu byalo bagamba bw'osanga omufu ate obwo bugenyi ng'emulago wali emulago wanneewunyisa waliwo ambulensi ezitwala abafu zaapaakinga awo kumpi n'emulago ssebo ndowooza ziraba awo waliwo bakasitoma nazeewunya kuliko n'ezabasiraamu zipaakinza awo awo zitunudde mu ddwaliro ziti ojja weekaabyakaabya abanga akusaasira kati obadde ogamba otya abanga akusaasira eno bwakubuuza tukoze tutya kamodoka banna balinga abatunda keesi weisaisaawo ku keesi ng'asaaga yakubuuzizza dda abantu b'omu byalo yaahi entegeera zaabwe zeewuunyisa mu bintu ebimu obulogo okutya amayembe okutya shayatini biki beeraguza n'ebyebalabyeko balina bye balaba ne bagamba ekyo kisiraani kwolabye ekyo kisiraani kwolabye ekyo kirungi osanze musajja n'olaba omusajja baraka osanze mukazi lugendo lusazeemu kati nabbi agaba bagenda okuyinga ejjala tebakola bino wala yaktawuna tebeeyokesa muliro tebejjanjabisa muliro wala yatatayaruuna tebeeraguzalaguza na bunyonyi atatayur abarabu asulu yaakyo kwe kubeera ng'omuntu akwata akanyonyi baakwatanga akanyonyi nadda wali mu lujja mu mulyango awo n'akata bwekaakwatanga ku ddyo ng'agamba olugendo malidaadi bwekaakwatanga eno nga olugendo lufu ajjamu engoye bwekaakwatanga wano
aga mashallah binzo kuba mu mulamwa urusi ngaddam kakwa tangano ngaddam paka aidha kakwa teno ubaka kwa teno kali bata atatayyur ugamba kino kisirani kino baraka uba ulide dobozi lya chintu naga ile dobozi lya mkisa uba ulide dobozi lya chintu naga ile dobozi lya kisirani kati yo atatayyur okubera ngo omuntu yera guzara guza nina munyenye na munyenye abika akanyenye kure bukakaba kabika nibi ayifana bwe bityo nagambe kirala ku bitendo byabwe wa ala rabbihim yatawakkalun era abantu abo eri Allah wabwe bo besigamira Allah tebasaba kubasomerera rukuya tebejanja bisamuliro ekyokusatu tebera guzara guzanyonyi bitsimanyi kisirani na kitali kisirani wala rabbihim yatawakkalun besigamira nyo Allah wawe faqala ukasha bun mihsan al asadi ukasha tiyavagamba nabi sallam nga mazo kuulira ebitendo by'abantu abo emitwalo omusamba bagenda kuyingira jina nga tebabaliddwa faqala nagamba udu teke mubo iyo riwaya endala ukasha bun mihsan yasaba nabi namugamba nabi nsabirako Allah nteke mweje emitwalo omusanvu namugamba oli wa mubo oba namusabira Allah tayi Allah muteke mubo faqala thumma qama rajulun akhar urbani mumsajum la nayna imuka faqala nagamba ud'u Allah ayajalani minhum nange sabira Allah anteke mubo faqala nabina mugamba sabaka kabiha uqasha echo uqasha achikusose nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallama nabiranga yagalawo omulyango ogwo rwacho no wokubiti yamukiriza amanyi bagamba olwensonga nti anna hadha arrajulu la yastahiqu hadha alfadlu yumsaja tagwani lecho nga Allah yamubuli ato tagwana waqala ba'd alulama abamayawani bagamba nti la alla hadha arrajulu kana min almunafiqin wo msajjo yo ayinza okuba yali mubannanfusi waqala kukiriza oyo nomula yali muse nomula nayimuka nomula nayimuka terwali wedde nabbi naggalawo omulyango ogwo namugamba ukasha akusose ekyo nakivaako sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadithi eyo erimu okubeera nti abantu emitwalo omusanvu bagenda okuyingira ejjana nga tebabaliddwa tebasaba rukuya kubasomerera rukuya naye abamanyi bagamba walakin inda alhaja yajuz wabeerawo obwetaavu ng'oli mu butuufu alaba tewali wayinza kuwonera okujjaho ng'asabye amanyi okusoma Qur'ani n'amusomerera awukikkirizibwa okwejjanja bisoomuliro wabeera tewali methadi yonna eyinza kukozesebwa muntu kumujjanjaba awukikkirizibwa era abatavuddemu mitwalo egyo kubanga waliwo obwetaavu wa amma bino ebisigadde nga attaqayyur okweraguza n'ebinyonyi kyokyo kiri haramu mutlaqa mumbera yonna tewali bakukkiriza tewali istithna tebakukkiriza wa ala rabbihim yatawakkaluna ala Allah yani bishiddati tawakkulihim ala Allah subhanahu wa ta'ala olwokubeera nti balina okwesigamira Allah okwamaanyi yensonga lwaki abantu abo bagenda kutuuka ku ddaala eryokuba nti bagenda kuyingizibwa ejjina nga tebabaliddwa olw'okwesigamira kwabwe kwe balina mu Allah nga tebeesigamira mu bitonde tebaagala bitonde byebali basamira era rukuya omuntu gye yeesomedde yeesinga okubeera anfa ey'omugaso gyali okusinga gye bamusomedde eyiye yeesinga okubeera ey'omugaso waama bw'aba yagadde okusaba rukuya omuntu omulala amusomere ekikkirizibwa olw'obwetaavu nabbi sallallahu alayhi wasallam yalagira Aisha akikole n'alagira ne Ummu Ja'far abeere nga akola rukuya ku baana be wakadhalika ne Aisha yennyini yasomera nabbi rukuya mu bulwadde obwamutta ng'asoma afujja mu mukono gwa nabbi sallallahu alayhi wasallam bw'ati obuluso obutonotono n'asomeramu n'amusiiga sallallahu alayhi wa alihi wasallam n'olwekyo ma yataallaku بتفصيل هذا الكلام وشرح هذا الحديث سنراه بإذن الله في الدرس القادم يجيكوا على أنه كنين الحديث يبسينغاو مؤلف ويبنين يلا بتغين وقتنوا لهم حديث مقويش الجب بإذن الله تبارك وتعالى يجيكوا على أنه حديث أينو المهم اتشكر أنه وانو اتشكين وقوين جزابانتو اجنا كوي كوبيل أنه بيسكامير أنه الله سبحانه وتعالى era nga tebakkiriza nti okuwona kuli mu kwejjanjabisa muliro kunga enzikiriza egamba nti omuntu bwe bamujjanjabisa omuliro alina okuwona. Eyo itikadi baali bagiina mu jahiliya, omuntu kasaba mujjanjabisa omuliro lazima alina okuwona. Wakadhalika ne tatayiru gye baali balina okweraguzaraguza okwo ng'abantu b'omu byalo kwe twogeddeko balina okwamwasi gukuganye, ne baddira ebintu Allah by'alina okukola ne balaba nti bisobola okuba nti ebintu bi okumwasi enjuki aki abalongo eki biina kye biyinza okukola nga ebintu ebikolebwa Allah. Okikiraga muntu ateesigamira Allah nti bikyusa mbeerwa mbeera y'abantu. Simanyi omwana omuto bwaba waliwo abaana be baziikisa abakazi bokka ate si buli mukazi, wabula abakazi abakolaki abakaddi abakoma okuzaala. Ezo enzikiriza gye ziri nnyo mu byalo, kisimanyi malwaliro agasinga mu nsi yonna ki simanyi babajjawo abo abakazi. Waliwo n'ensi ezimu nga abaana bafiira malwaliro webatwala ne babaziikirawo wali nti batawaana na kuba abannanyini be bamutwala n'alaba bamuziisa omala ne bamuziika. Kati ab'e Uganda bo balaba omwana bw'avaamu simanyi bw'ati simanyi takaabye. Ebyo nabina biraga abantu itiqadaati zaabwe okuba nti tebannatuuka kwesigamiraani Allah subhanahu wataala, okubeera nti balina eddiini bbiri, balina eddiini ey'obushiriku, balina eddiini eyaki ey'obusiraamu ate nga tezisobola tambula zombiri, buli emu ettaginne waayo era kyobola buli kibi kibaako n'ekiru. Ono omusajja ono agamba mbu yakulira abasamize ejjumba, waliwo omulimu omulungi gwe yatukoledde ennaku zino. Jumba avaayo ennaku zino n'agamba abantu nti eri nzikiriza yaabwe yeetongodde. Olaba ekyo kyatukoye agamba mulina enzikiriza ezi nga bagaana era kati waliwo yampiriza ka video ba Sheikh Nadawi nga sebo oyo omukulu ali mu kisabo asaba asabisa naye mu ddiini y'ebyobuwangwa. Kati buli musiraamu yenna abadde asaala ng'ayina ebyobuwangwa, Jumba yamaze dda okwerulira ekkubo nti eddiini yo yeeri eri. Bulijjo kye tukugamba wano baseeka abamu nebaga temugoba abantu mu mizikiti, abantu temubagobaamu tebalina kuba wano, mbwagatta kati n'abafumbo. Era kye neewuunyiza amasaba ago nga bwe nabagambye, bwe kiba nga ddala ekisabo kifo kya ddiini, kifo kya kusinza, kifo kya kukolera mu mirimu gya Katonda waabwe kubo gwe bagamba, kijja kitya amasabo gasangamu obuwale bw'abakyala? Essabo lirimu obuwale bw'abakyala 15, lirimu akawanga k'omuntu, lirimu akawanga k'embwa, lirimu amagulu g'omuntu, gundi bali babbye omwana bamusanze mu ssabo. Ekifo eky'okusinza oba ebyo bijjayo bityatooba Jumba? Njagala mbuulire ekintu kye kuba Jumba ekikulu Jumba munoonya ye ng'omuntu munoonya ebya ddala buli amulabako amutuuse ku meseji eno. Jumba munoonya, njagala Jumba Jumba ng'omuntu mwagala ebya ddala munoonya kubanga akyalemedde amasabo ate nze kyenjagala omutaasaako masabo ako. Ebyo byakoola zimanyi mufuti zimanyi mulangira Nakibinge, ebyo sibyagala biwuliza. Njagala ekigambo kimu kye twamusaba wano atuleetera ebbaluwa ya poliisi n'eyerosi n'eyiye, ekyo Jumba nkyamwagala era buli amulabako oba amanyi gy'abeera ambudde nzenja kugendayo, Jumba mwagala. Ebintu ebyo bibeerayo bitya kuba nesho yalina kitubuulira ebifo bimugambye ebyokusinza, kijja kitya essabo okulisangamu obuwale bw'abakyala 15 kiribanga wabaawo kugambe ekibabu badduka kiwalazima ne batajjukira na ngoye zaabwe oba basuubulira empale z'abakyala mu masabo, kijja kitya kyekibeereeyo? Njala Jumba atubulira kyekibeera mu masabo ekiresa abakyala obuwale nga 12-15 buli mu ssabo. Obuwangwa bw'abantu bujja butya mu ssabo? Oba okitegedde? Obuwangwa bw'emba bujja butya mu ssabo? Oli bamutemye sanga mu ssabo. Waliwo omusajja eyo yattama taata we yenyini n'amugyako myezi 8, baagenda okunoonya omuvubuka asse taata we, bamusanga mu ssabo ng'essente bazimamirirako omusaayi we, bazimansaako omusaayi, bamusanga mu ssabo naye nga asse taata we bamusanga eyo. Waliwo abavubuka be baayogeranga edda baatemulanga ababoodabooda, eyo nayo nkola mu kusinza kwabwe bwe bavaawo nga beerimbika ku Buganda. Buganda ffe tuli bannabuganda, mwe mulwanyisa Buganda. Gwe ky'ogamba Buganda epromoting ebyo, Buganda epromoting ebyo ebikolwa bitogedde. Oli agenda okuzimba ekiyuma ky'emmwanyi ne bamutuma bitundu by'omwana, ne bamutuma omutwe gw'omuntu. Agenda okuzimba ekiyuma ky'emmwanyi, agenda okuzimba factory y'obuwunga, agenda okuzimba gundi ekizimbe ne bamutuma. Olwokuba ani yamutumye? Ali mu ki? Ali mu ssabo.
yali omusajja okumuneti kwebagamba agamba amayembe gali muno ffe twagakwatira muno ffe tugasibidde muno erisabo lituwe buwigwe gwe lituwe gwe musajja gwe agamba mbosibiddemu amayembe lituwe essabo eryo totawaana nalyo muli kifaalu zote tofaayo essabo lituwe gwe musajja gwe ayogere ebyebigambo mbu amayembe twagakwatira muno agali gakuba abantu amayinja be eryo essabo lyoba otuwa lyemwakwatiramu ago amayembe so abasajja